Dymák do ucha. Podcast o včelách a prírode pre všetkých včelárov.
Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli nášho včelárskeho podcastu Dymák do ucha. Tento raz sa nachádzam v Bratislave, konkrétne na Starých gruntoch, časť Mlynská dolina v Karlovej Vsi. Privítal ma pán Jan Dobeš. Hneď som dostal nejaké všeličo možné na jedenie, na pitie, tak to veľmi pekne ďakujem.
Od manželky.
Od drahej pani manželky, ktorá pomáha nielen takto, ale pomôže aj pri medobraní, čo som sa dozvedel. Tak prosím vás, pán Jan, predstavte sa nám a našim poslucháčom.
No ja som už dnešnému dňu 70 plus a dostal som sa k včeláreniu veľmi neskoro. Myslím, že roku 2014-2015 som začínal s jedným včelstvom. To je tiež zaujímavé, že to bolo v Gaštane, v takom priemere možno že meter, keď sme ho odstraňovali pri stavbe rodinného domu. Tak tam bolo také silné včelstvo, že... Ale ja som už predtým nejak meditoval na tou myšlienkou, že keď pôjdem do penzie, budem sa zaoberať týmto koníčkom. No a to bola prvý taký štart, že cestou z roboty ešte v tom čase som kúpil prvý úl a sa nám podarilo s jedným takým mojim tútorom včelárským chytiť ten roj do béčkového úla, ale žiaľ nemal som skúsenosti, že to trebalo dať na noc do pivnice a tak ďalej, aby sa tie včely dali dokopy. Ráno som prišiel a včely uleteli. Bolo to v auguste. No a tým pádom už sa nedalo spraviť nič s tými včelami, tak na druhý rok som si kúpil dve včelstva z podtatier z Bobrovca. Wow. A odtiaľ som začal rozvíjať včelárstvo. A dnešnému dňu mám tri včelnice. Jedna je v Karlovej Vsi na Starých gruntoch, jednu mám v Rusovciach a jednu mám vo Vinohradoch.
Aké možno počty včelstiev máte na daných včelniciach aktuálne?
V sume mám 25 včelstiev dnešnému dňu.
Dobre, a vtedy keď ste začínali, tak prvý neúspech, že sa vlastne tie včely vlastne vám ušli z toho úla. Nevedeli ste, ako ste vlastne pracovať s daným. A to nebol vlastne ranný roj, to už bolo usudlené včelstvo. Čiže vlastne vy ste aj vtedy vyrezávali tie plásty.
Áno, vyrezával som plásty, vložil som ich do úla, rozrezali sme ten klád motorovou pílou a medu tam bolo neskutočné, mám aj z toho dokumentáciu. A podarilo, bolo by to aj prežilo, aj tie zásoby sme tam zachránili, ale žiaľ, trebalo to trocha dať do tej pivnice a možno, že by som bol mal už v 2014.
Včelstvo. Takže vlastne vy ste hneď na ďalší rok si zaobstarali včely z Tatier až do Bratislavy?
Áno, áno.
Tak. Od Tatier k Dunaju.
No tak, vtedy bola bieda dosť s týmito ponukami a to som našiel na internete. A on bol ochotný, doniesol som tam úle a potom som si na jar pre ne prišiel a som. Zaujímavé bolo, že som to v osobnom aute viezol na zadných sedadlách.
No, ale... Boli včelotesné úle?
No, tak neobťažovali ma počas jazdy, no.
A tak potom pohode, mali ste výlet spojený s zdravotným darčekom domov. Ako možno bolo to tie vaše prvé obdobie a priviezli ste si včely? Mali ste ešte toho tútora, ktorý vás ďalej zaučal, alebo...
Áno, áno, ten sa objavil veľmi, lebo to je vlastne mojej nevesty brat. On mal niekedy včely. Ferko Mikšovský sa volá, aby som ho spomenul. A on je bývalý dôstojník z armády, už skončil. Ale veľké vedomosti má, no ale on mi tak po vojensky povedal, už som vám to raz povedal a to stačí. Takže som musel dávať veľký pozor, čo mi povie a musel som sa usilovať si to zapamätať.
Čiže za jednu sezónu v Čelársku ste museli vlastne viac menej vedieť všetko.
Áno, 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 ale sem tam mi pomáha pri nejakých sezónnych, pri vytáčaní medu mi príde pomôcť a tak, no ale dostať z neho relevantné odpovede, to je dosť náročné.
A povedzte možno, čo ste spomínali mne aj osobne skôr, že v tej rodine, počul som, že máte nejakého nasledníka.
Áno, áno, vychovávam si na každej všelnici, aby som mal jedného nasledovníka. Tu na starých gruntoch mám 15-ročného vnuka, ktorého zaučam aj do ekonomiky, preto mu nechávam šetek med. Toho roku mal 40 kg z jeho úla. A som mu to aj prepočítal a to som mu dal, že si to aj predáva a získava za to peniaze. Chcel sa ma aj podeliť, že mi na cukor dá, ale hovorím, to máš ako na začiatok, aby si štartoval. No, takže takto si ho vychovávam, vždy ho metodicky usmerním, aby si robil poznámky a tak ďalej, tak už to rozozná. Dokonca, keď bol druhák alebo tretiak v základnej škole, pripravil som mu ukážku na PowerPoint a svojim spolužiakom hodinu vykladal o včelách. Wow. Autenticky už vedel, že je matka, trúd a tak ďalej. Fotky som mu prichystal a do takých malých pohárikov každému spolužiakovi donesol med, tak mal veľký úspech, už ako hovorím, už 8-ročný. Hovorím si, synu, ty si to pamätaj, budeš kedysi spomínať, že už ako 8-ročný si prednášal o včelách.
Wow.
Takže aj takúto skúsenosť mám. No.
Čiže najmladší učiteľ.
No. A ešte mám zachovanú to, ten PowerPoint, však to vám môžem aj ukázať, keď budete, myslím, že to nájdem niekde. No a potom mám v Rusovciach vnúčku, ktorá má 12 rokov a tá všetky zvieratka a také biológiu a to veľmi ovláda. No a tá je prvá pri mne, chytá roje, neskutočné množstvo otázok o včelách, tak mám sa čo obracať, aby som všetko povysvetľoval.
Wow, čiže ste stavili na tú najmladšiu generáciu vo vašej
tak,
rodine.
Tak, no a hovorím, môjim cieľom je, že za nejaký rok budem len metodicky pozerať, dozerať na včelnice a dívať sa, jak mladým to ide lepšie ako mne.
Čiže váš profesný život, celoživotný, kde ste robili riaditeľa, manažera, tak to prenášate teraz vlastne aj do takého rodinného podnikania. Nazvime tak, to áno, tak, zaobaľme to tak.
No, vždy som bol na nejakých vedúcich funkciách, vždy som mal na to ľudí, tak mi to zostalo.
A nevystrkujú rožky, ako napríklad niektorí zamestnanci majú tiež tendenciu usmerňovať, čo už je telo.
Zatiaľ ich ešte ovládam, No. Lebo syn mi nechce do toho ísť, mám tiež takého syna už, dospeláka, ale nakoľko robí lekára zubného, tak sa strašne bojí, aby nemusel opuchnuté ruky mať a tak ďalej, lebo je dosť alergický na pichnutie. Ale táto vnúčka sa nebojí, tá je smelá.
Tá ide
hrubé. To, keď vám ukážem, to... No,
proste. Čiže už vlastne vinohrady si musíte zabezpečiť.
Ešte tie vinohrady, no, tak už aj zaťa zamestnávam, čiže otca toho vnúka. Aj ten mi už dosť pomáha, už drotíkuje a takéto veci.
Tak to za chvíľu budete fakt iba riadiť.
No však áno, však to hovorím, to je môj cieľ. Do 80-ky.
A potom sa uvidí.
A potom, jasne.
Dobre, dneska je 5. decembra 2023 ešte. Čo možno ako najbližšie vás čaká pri včelách? Povedzme si tak zhruba, zhrňme si ten včelársky, no ne včelársky rok, kalendárny rok pri včelách. Dajme to takto.
No ešte možno, ak sa objaví nejaké vhodné počasie, ešte by som chcel raz fumikovať varidolom, také tú bodku za liečením toho ročným. No a budem čakať február, marec na prvé prelety a tak ďalej a tak ďalej.
Keď ste spomenuli to liečenie, ako možno tak celoročné liečenie u vás prebieha? Čím možno, kedy?
No to teraz ste ma dostali, lebo tie názvy vám nepoviem takto z pamäti. Toho roku som vyskúšal viacej druhov tie pásiky napustené kyselinou, šťavelovou aj...
Glycerinové?
Áno, tie glycerinové. Áno,
oxal,
áno, s tým som. Potom mám to dole, takú krabičku, ešte taká vôňa to bola veľká.
Tamto, M1 AR.
Nie, toto som chcel niekedy použiť, ale to som si len vyložil. Je to už po expirácii, tak to už nechcem používať, len som sa chcel pozrieť o zložení a také veci. Formidol hlavný dávam a Avaridol. To sú moje zásady, teda najlepšie osvedčené.
Formidol, čiže kyselina mravčia.
Áno,
Používate tie klasické obdĺžnikové nádobu?
Áno, áno, hore to dám.
Kedy to použijete? Alebo skúste nám podpísať tú aplikáciu. Lebo viem, že tam je dosť dôležitá tá teplota, nie je okolo 20-25 stupňov.
Áno, no ja to používam, keď vyberiem posledný med. Keď vyberiem teda, kde si tam v auguste, keď vyberiem posledný med, tak hneď dám formidol. A potom niekedy v septembri, oktobri dávam ten varidol. Jedenkrát toho roku som dal dve za sebou série. No ale čo ja dám pre vás zaujímavejšie, ako sledujem a počítam klieščiky, to sme ešte nespomínali. Mám software na to vyvinutý.
A ešte aj na toto ste si vyvinuli software?
No, wow. Ja osobne nie, ale tiež mám priateľov, ktorého som tiež priviedol do včelárstva. A on má syna vedátora, tak mi urobil taký software, že si odfotím podložku, ukážem.
Ja to poznám inak, ale neviem, odložím, lebo som to tiež videl niekde na internete.
Ešte toto nebolo, to je originálne.
A niečo istotne je, odfotí a vie to pekne spočítať.
Ale a spočíva v tom, že odfotím podložku, a tu natiahnem do určitého softvéru, orežem a kliknutím mi to vyhodí počet, ktorý treba trocha zaktualizovať, niektoré špinky tam vyhodiť, tie počty, možno niektoré nechytí, ale to tak štatisticky mi vychádza, že to čo je naviac, to chýba, čiže to číslo plus minus nejakých 3-4%, keď som robil také porovnania, mi robí chybovosť. Lebo mám potom ešte ďalší software, využívam geodetický a ten spočíva v tom, že každého jedného klieščika označím a na záver kliknem jedným stlačítkom a mi to vyhodí počet.
Čiže vy snažíte sa priniesť takú inováciu do toho včelárstva.
To využívam moje skúsenosti z odbornej praxe. Je to geodetický systém, ktorý som si prispôsobil na počítanie klieščikov.
Wow, čiže šetríte čas.
Nie, aj čas nie, to práve to potrebuje dosť času, ale proste sa s tým zabávam.
A tak teraz na dôchodku máte čas.
Áno, tak sa zabávam a takto si robím štatistiky a spočítavam a koľko ich padne a tak ďalej, to zase do Excelu dávam a vidím vývoj padania klieščika a tak ďalej.
Čiže reálne si asi tieto dáta aj uchovávate? A ako dlho to robíte?
4-5 rokov.
Ide mi o to, že či by sme vedeli spraviť možno z toho tiež nejaký graf, že koľko stúp za to ten počet klieščíkov, alebo kedy bola reinvázia, či to máte, mávate?
Mám to všetko zaznačené, aj koľko razy som fumigoval, následne na to som spočítal, tak som potom, trocha som pričuchol k vedeckej práci, no tak preto to teraz takto robím, ale ja som robil z nejakej matematiky a z takýchto matematickej štatistiky a takýchto vecí, takže mám k tomu blízko a preto takéto metódy zavádzam aj do včelárstva.
Pochváľte sa možno aj to, že máte všelijaké tituly, že čo ste vyštudovali a...
Ja som vyštudoval geodéziu a kartografiu, no a potom som a ešte som vyštudoval pedagogiku, zo 3 roky som učil na priemyslovke, no a potom ešte keď som mal 50 rokov, som robil postgraduál na stavebnej fakulte oceňovanie nehnuteľnosti.
Čo už vám ostalo až doteraz?
Áno, to ešte teraz robím. No a niekedy v 80-tých rokoch som robil dizertačnú prácu a také z geodetických sietí. No ale to nebolo perspektívne, lebo viac ma manažerstvo bavilo a potom som prešiel do súkromnej sféry a robil som developerskú činnosť. Stavali sme byty a tak cesty.
Čiže profesný život celkom zaujímavý.
Zaujímavý, no, tak mal som všeličo zaujímavého, no.
Z toho profesného života spomenali si tam kartografiu. Ako sa to práve môžeš teraz vo včelárstve, lebo vidím tu všelijaké mapy. čitatelia potom budú o tom aj čítať, takže skúste možno nám povedať o tomto projekte, čo ste začali, alebo kedy ste ho začali tvoriť, či to robíte sám. Skúste nám to celé takto približiť a možno tak komplexne opísať.
No ako som hovoril, že som bol riadiaci pracovník, tak som mal aj kolegov, ktorí mi pomáhali tú technickú stránku zvládnuť, ale tá myšlienka ma sprevádza, nakoľko som mal pod patronátom a viedol som, nie priamo, ale z tých vyšších pozícií, som viedol bývalú kartografiu a dievčance, ktoré kreslili tieto mapy. A to ma tak inšpirovalo, keď som sa dostal do toho včelárstva, že znázorniť počty včelstiev na Slovensku. No a z toho vznikol takýto projekt, ktorý dnes tu prezentujem a možno, že sa objaví aj v niektorom časopise. No a tam som tieto údaje spracoval z podkladov z CZ2, jak si centrálny...
CHZ.
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat. Dotiaľ som získal údaje z roku 2010, 2020, 2021, 2022 a teraz 2023. A tie som nejako graficky znázornil na mape Slovenska.
Čiže, ako si spomínal, 26 000 riadkov každý jeden rok zhruba dávať dokopy do tejto mapy.
Tak.
Čiže to je hodiny a hodiny práce, ktorú budeme vidieť doslova. Ja vidím pred sebou mapu Slovenska, rozdelenú podľa okresov asi.
Áno.
A Bratislava a Košice podľa mestských častí. Správne tomu chápem?
Áno, Bratislava okresy, tiež okresy. A mestské časti, respektíve podľa mestských častí. Áno, Bratislava má 18 mestských častí a v Košiciach v meste tam je toho viacej. Tam je to...
Zhruba tiež 20, no.
Neviem, koľko ich je v Košiciach presne, ale aj to mám na to tabuľky, no.
Čiže na tých mapách pekne vidím, že v ktorej mestskej časti alebo danom okrese, koľko včelárov sa tam nachádza a reálne koľko včelstiev tam aj je.
A koľko včelníc majú. Lebo aj... niektorí môže mať aj dve, no.
Jasné, ako príklad vy. Koľko včelníc majú, to bude asi na nejakej inej mapke, že?
Neviem, tam je lomeno. Tam je počet včelárov a počet včelníc.
Ja to je počet včelníc, to nie je počet včelstiev.
Alebo včelstiev, no neviem teraz presne, o ktorú mapu myslíte, no.
A tak máme ich tu 4 druhých map. Takže veľmi zaslúžená akože práca, ale keď vás čísla bavia.
Áno.
Túto mapu, keď by som videl pred pár rokmi, tak pekne by som si vedel povedať, že kde zhruba by som asi si dal danú moju včelnicu, lebo tu pekne človek zistí a nájde vlastne, že ktoré v oblasti sú možno trošku aj prevčelené. Samozrejme záleží to podľa znášky v danej oblasti. Takže je to možno také, není to také subjektívne hodnotenie, že kde záleží tú včelnicu, lebo predsa neviete to asi presne na mape, keďže aj na CHZ píše iba okres alebo daná mestská časť. Není to, že konkrétne miesto, že?
To mám ďalší projekt, hlavne nosím. To mám ďalší projekt, mám už to myšlienkovo, aj ľudia, ktorí by to spravili, len pri podrobnejšom štúdiu tejto problematiky som zistil, že u včelárov, napríklad v Čechách, je odpor proti tomu. Aby bolo spojené evidencia včelárov, nakoľko my v septembri vždy odozdávame počty včelstiev a mali by sme vždy tam aj uviesť na parcelu katastra nehnuteľnosti alebo súradnice geografické alebo GPS súradnice a toto by sa malo každý september aktualizovať. Žiaľ, po štúdiu tohto systému som zistil, že to tam není moc dobre, to by trebalo celé vyčistiť. A vedel by som to jednoducho spojiť s katastrom nehnuteľnosti, katastrálnym portálom a malo by to výhody, napríklad, keby niekde na nejakej včelnici vznikol mor včelieho plodu, tak jednoducho by som si zadal kružnicu trebárs od toho polomere 3 km, aby mi vyhodili adresy a miesta všetkých včelárov, ktorí sa v tomto priestore nachádzajú. To je jedna tá efektívna časť, alebo teda kto má aké počty a tak ďalej, to by sa dalo automaticky aktualizovať a tak ďalej. Lenže, čo som poštudoval materiály aj v Čechách, boja sa včelári, že bude to prístupné a jednoduché pre nejakých nečestných včelárov, ktorí by si zidentifikovali, kde, kto, koľko, akých včely má a by bol takto akože odhalený. No tak zatiaľ z tejto myšlienky som upustil a neriešim to. No a ten systém by jednoduchým kliknutím vedel povedať tieto údaje, ktoré tu mám na mape, že v tomto okrese je toľko včelárov, takých s toľkými včelami a tak ďalej. No mám to vymyslené, ale zrealizovať. Predpokladá to aktualizovať všetky tie údaje v tom CZ. A to je ale robota, lebo mapy sú, parcely sú registra C, registra E, niekde sú není uvedené, chybne sú uvedené, no proste je tam veľké množstvo takýchto problémov.
Zase sú aj parcely, ktoré majú x tisíc metrov švorcových, takže áno. To by tiež bolo.
No, najlepšie by bolo, keby mali súradnice.
GPS, no ale zase to by bolo pre zlodejov veľmi ľahko nájdeľné.
Ale aj tá parcela, lebo katastrál nehnuteľnosti je verejne prístupný, tam sa dá pekne dohľadať a už by mohol zistiť, no keby je veľká parcela 20 hektárov, tak áno, to je trocha zložitejšie, ale parcela má 1000 bežne nejaká záhrada metrov štvorcových, takže to by úplne stačilo na identifikáciu pomerne presnú z hľadiska Slovenska. No.
Tak či tak, toto čo ste vytvorili už, to ste vytvárali sám alebo...
Tiež kolega, ktorý vyštudoval geografiu, mi pomáhal v tomto, v tej zručnosti, ktorú treba pri počítači robiť, ale samozrejme to pod môjim tým dozorom, že toto mi sprav tam a to a tak ďalej. No, ako som už spomínal, ja som fyzicky moc nikdy nerobil. Akurát teraz pri včelách robím.
Teraz vás to dobehlo pri včelách, že? Rovno Bčka ste si dali, čiže to váha. Ale ja som na vašej čelnici niečo videl, nejaké technické vychytávky, aby ste si to znova uľahčili. Spomeňte možno ten hever, zdvihák,
no,
ten kladkostroj.
Tak mám na každej včelnici, by som povedal, zjednodušený mostový žeriav. Ináč, ja som kedysi v začiatkoch mojej praxe meral žeriavové dráhy. Kontroloval žeriavové dráhy. A takže mne boli veľmi blízke tieto mostové žeriavy, lebo tam sa trebalo presne na milimeter museli byť rozostupy tých žeriavov, aj výškovo, no a to som chodil po týchto, takže mi to bolo blízke, tak som to aplikoval a urobil som si takéto žeriavy aj v jednotlivých včelách, včelniciach.
Čiže váš chrbát vám to za to ďakuje. Predsa, také plné Bčko 20-30 kg,
áno,
takže to... po vašom veku je to veľká pomoc, akože istotná.
Tak, no a keď nemám nejakého pomocníka, bolo to fakt nutné si takto uľahčiť. Existujú všelijaké tie zdvíhaky a tak ďalej, no ja som si urobil takéto
mostové. Teraz po tých rokoch možno začali by ste na nejakej inej ramikovej miere, alebo?
Myslím, že nie, že to vyhovuje aj čo čítam literatúru a vo svete však existujú všelijaké, ale v podstate prichádzam, že som spravil dobrú voľbu. Že som na týchto biečkách. No a potom to, že ja neviem koľko, 80% či koľko na Slovensku sa používajú biečka, dostať to všade kúpiť, viem to meniť a
je to proste
posúvať, ale je to taká najsilnejšia ramiková miera, takže ja som spokojný s tým.
Aké možno máte znáškové pomery na tých jednotlivých čelniciach, lebo v podstate sú to podobné stanoviska, keď si tak zoberieme. No to... Či je tam nejaký rozdiel?
Je rozdiel a tiež tuto využívam tú moju matematiku a tabulky Excelovce a vedem si celkom slušnú štatistiku o výnosoch jednotlivých úlov a jednotlivých šterníc. A toho roku bola polovičná oproti rokom 22 a toho roku som dosiahol nejakých 17,5 kg. Priemerne na každé včelstvo.
Čože pekne na tento rok.
Áno, bol som celkom spokojný, ale bol to polovica toho, čo bolo minulý rok. Som mal raz toľkú znášku.
A keď si to porovnáte, lebo tu je trošku vyššia nadmorská výška, sme predsa na kopci, voči tomu, čo máte v Rusovciach, ste vraveli?
Áno, v Rusovciach.
Tam je to asi nižšie na tej rovine, že?
Tam to bolo lepšie.
Tam je to aj skôr, možno nejak posunutého týždeň, či ani nie?
Ani nie.
Ani nie, porovnanie rovnako?
Ani nie. Tam mám veľkú záhradu, v okolí aj repka, veľké polia, tu nemám žiadne pole. Tu je akurát, tu mám agáty, stromy, potom je tu lúka, tak z toho je niečo. Na záhrade priamo na dvore mám veľkú lipu, a potom tu na internátoch je celá lipová alej.
A v cintoríne tam je veľa toho.
Áno, takže odtiaľ to, ale v Rusovciach tam sú aj veľké, a repka tam bola, gaštanová alej tam je, tiež sú tam agáty, veľké lúky sú tam, takže trocha niečo málo bolo v Rusovciach lepšie.
A tie vinohrady?
Vinohrady toho roku ma sklamali, lebo som očakával, že agát bude, lebo tam je veľa agátu, ale asi nejako pomrzol, alebo v tom čase, keď kvitol, nebol dobré počasie, nebolo to nič moc.
Toto ja som mal tiež, napríklad mám Dubravke v Čelnici, ešte aj doma v Lozorne. Lozorne super, a Dubravka nič, slabota úplná.
Nebolo to a tam hovorím, krásna veľká vrba je, tam to hneď prvé zberajú peľ. No a tých agátov tam je dosť veľa, takže som si sľuboval, ale toho roku to nevyšlo s agátom. No, potom sú tam nejaké maliny, alebo ešte také zanedbané záhrady sú, no tak tam z toho niečo bolo.
A nemáte tam problém možno s tým, že tie včielky tam zbierajú to skvasené ovocie, to hrozno, že potom vám to začne kvasiť tomu uli?
Nemal som takéto.
Prečo tam sú vinice asi, kde človek pozrie?
Áno, sú vinice, aj tá záhrada, a teraz je to už záhrada, ale to bude na pôde bývalých vinic. Tá moja záhrada, kde mám tú včelnicu.
Čiže keď to tak zrekapitulujeme, tak 2-3 krát bežne vytáčate počas roka?
Nie, dvakrát. Toho roku to bolo dvakrát, ale to druhé bolo len také už dočistenie, ale len jedno medobranie som mal. Toho roku bieda to bola.
Ako aj viac menej na celú Slovensku.
Áno, áno.
Keď si tak porovnáme.
Ale hovorím, zase tých 17 kg na priemere na včelstvo som spokojný. Keď to počúvam, čo je, majú ostatní včelári.
Čiže dobre, začne tá jar. Ako možno robíte to rozšírenie na ten medník? Lebo asi klasické materskú miešku používate?
Áno, používam materskú miešku. No, mal, všelaril som aj tak, že na zimu, keď bolo silnejšie, šiel som, nechával som dva nadstavky, ale zistil som, že to moc nefunguje, a potom je to aj praktickejšie, keď mám jeden nadstavok. Jednoducho tam stlačím všetky včely, viem, že tam je matka, na jar nahodím len mriežku, viem, že je dole, hore dám medník a už to frčí. Takže teraz všetky včelstva som dal do jedného nadstavku a na jar pridám, mám tie súše, ste videli tam, oni súše, medzi tam medistenky, ktoré si sám vyrábam.
Pána Dobeša som videl veľmi sofistikovane vymyslené aj odkladanie súši. Bola to v podstate niečo ako sieťka proti muchám, také niečo,
áno, že? Áno, sieťka proti muchám, no, v rámikoch drevených a tak, áno.
Čiže odkladanie súši, dobre vymyslené. Ešte som tu videl nejak veľa vytápania vosku na rôzne spôsoby, tak to môžete, možno máte tu tam 3-4 systémy na vytápanie vosku?
Áno, mám tu rôzne.
A skúste nám možno povedať, že z ktorých z tých systémov je podľa vás ten najlepší, najjednoduchší?
Začínal som slnečným tavidlom, ale tie som porozdával kamarátom, lebo tam zostávalo možno 20% vosku. Tak potom som išiel na vyvíjač pary a s tým bola tiež robota. Potom som si kúpil parák s odstredívkou, to sa mi páčilo najlepšie, lebo vlastne 100% vosku som získal, ale bolo to dosť pracné, a najnovšie som si zaobstaral odstredívku elektrickú do ktorej povkladám rámiky, asi 18 sa mi tam zmestí a vyvíjač pary je priamo zabudovaný do tohoto zariadenia. A jedine treba dávať pozor, aby to tam bolo správne rozložené, aby netancovala táto odstredivka po miestnosti a je to s tým čistá robota. Takže posledne som pri tomto zostal a tohoročné všetky rámiky som vytáčal takým spôsobom.
K tomu ma ešte napadlo, že možno si to ukotviť do palety.
To sú také, keď to zle dáte, to by vám aj, áno, aj to som rozmýšľal, dokonca mám také, lebo to je tiež ťažké a presúvať to, tak mám také tiež kúpené koliečka a budem to na tom posúvať, ale to ešte si nechávam takéto vylepšenia, všelijaké to budem ešte potom robiť. No. Takže takto, no a potom si to samozrejme spracovávam na medzistienky.
Čiže sám si odlievate? Tie odlievate alebo tie lisované vlastne?
Nie, mám tie valce, mám sterilizátor, o ktorom to vysterilizujem. Potom som si spravil taký regál, kde mám 40 plechov na koláče, v ktorých to nalievam, mám presnú odmerku, takú murársku žufaňu. A robím také koláče, centimeter asi hrubé. 8-10 mm a tie potom prechádzajú cez hladké valce a ešte som si kúpil takú ohrievačku na to je, používajú gastronómii s teplou vodou, kde teda na tých 40-42 stupňov zohrievam tie plasty, aby prechádzali týmito k valcami. No a potom sa bavím a vyriezam podľa šablóny.
Pekne, čiže máte vlastne uzavretý kolobek vosku.
Presne tak. Týmto sledujem, aby som nemusel niečo kupovať a neviem, či nie je s parafínom miešané a tak ďalej, takže si robím svoj vosk a svoje medzistienky.
K tomu by som sa chcel aj ja raz dopracovať. No. Toto som skúšal inak, čo ste spomenali tie valce, ale to sme robili s Dušanom Dedinským, že sme mačali vlastne do toho vosku a potom sme to tak orezávali.
Áno.
Bolo to tiež pracné,
ale... Pracné to je. Sú všelijaké, však ja som to študoval, tieto veci a stlášať také, ako keď sa wafle robia.
No aj to, ale to mi príde zase také. No, ale... Je to dosť krehké potom tá medzistena.
Tieto valce, no bola to dosť taká akože vážna investícia, lebo sa jeden ten valec vychádzal na 2800 eur, či koľko, na ľudí máte dve a len toto, no tak no.
Riadna investícia.
Okay.
Ale to je taká investícia, že človeka prežije doslova.
Presne tak. No potom treba tam ešte také tie, čo, aby to bolo plynulé chod na šlapanie na nohu a také som si musel kúpiť k tomu.
A za chvíľu tam dajte nejaký motorček, už to vidím.
Však mám tam motorček. Máte? No jasné, že to na motor, len teda, aby ste aj ten rozbeh toho válca. No proste, to sú už také specialisty, ktoré... prídu potom časom a tak. No.
Čiže váš technický život sa premieňa aj do technického včelárstva.
Presne tak, presne.
Aké možno máte ďalšie plány do včelárstva? Spomínali ste sa, že odbrmeniť do tej práce.
No mám plány vychovať poriadnych včelárov, no.
Super.
A potom to len dohliadať na to. Vzhľadom na môj vek už moc nejaké... neskoro som začal. Neskoro som začal. To je najhoršie, lebo ten proces, kým obsiahol som celý ten ich životný cyklus a spoznal, kedy čo môže človek očakávať, kedy sa budú rojiť, kedy med a tak ďalej a prejsť týmto všetkým, to mi trvalo 3-4 roky, kým som sa dostal do takej podoby, že môžem povedať, že už viem očakávať, viem liečiť, kedy, čo a to tak, takže. No a bolo by dobre teraz ešte vedieť chovať matky, s propolisom robiť, s pelom a tak ďalej a nehovorím o kvasení
medovinky
a tak ďalej, no ešte chcem vyskúšať a kúpiť si zariadenie na pastovanie medu. No. Mám už vyhliadnutý taký pastovací stroj, no a tak uvidím.
K tomu, keď vám môžem odporúčiť, už keď takto rozmýšľate, lebo ja tiež nad tým rozmýšľam, spojiť to. Je také zariadenie, ktorom dokážete pastovať med, miešať cukor, je tam dvojplášť na medovinu.
No však toto,
ja som teraz pozeral to 2600, to stojí na 100 litrov, čo možno nie je nejaká extra investícia, keď to človek tak zoberie komplexne. Vie na to možno dostať nejakú aj dotáciu. No, viete, o čom nasprávam.
Prezident, podívajte, ja tu už mám aj zaškrtnuté.
Aj to je ten klasický, ale ja som myslel ešte s ohrevom.
Áno, na to dostanete také pás, okolo toho omotáte a to môžete zohrievať, áno, to sa dá.
Aj to, ale ja som úplne iné, ešte trošku najvyššiu rovne, že dokáže, to je dvojplášť, ktorý buď tam dáte ten minerálny olej alebo vodu a dokážete na tom robiť aj medovinu, že dokáže to zohriať na 100 stupňov, lebo tie pásy neohrajú na to natoľko. Čiže keď rozmýšľate na to medovinu aj preto, lebo ja to doma dovím na kotli a to je pracné a bordel z toho všade.
No, všeličo sa dá ešte tam robiť a vylepšovať a skúmať a tak ďalej, ale... No.
Ale super vec, ja som mal požičané od kamaráta.
Ale neskoro som začal so šľarením, no, to je to, no.
Ale poznám, mám kamaráta, však Rastia, tento žalený, čo je v našej organizácii.
No.
On začal, keď mal koľko, 65 rokov?
No a ja kedy? Však ja mal 72.
Čiže v podstate tiež. No. Ale myslíte na to, že váš vnuk kedy začal?
Ja, no však to, áno,
to už je, ročný, ako áno, 8 ročný áno, už prednáša spolužiakom. Čiže
áno.
Na tom sa dá budovať. Vy si vlastne tvoríte mu budúcnosť.
Úspech mal, veľký chlapčisko. No. Až potom bol taký pyšný, aj v triede získal, na, keď takto povyprával všetko o tom. No. Takže bolo to zaujímavé.
Čiže za pár rokov budem robiť rozhovor s ním.
Áno.
A prejde obdobie puberty, bude to také rozhrané no, ešte.
Teraz sa dal strašne na šport, veslujem v Slavie STU na Zlatých pieskoch, tak každý deň je tréning má, takže je zahltený tým, potom je veľkým scoutom, takže to musí prísť, to včelárenie musí prísť, to sa nedá ako povedať, že dnes budeš, alebo to ja ho vediem, aby toto
pričknul. Nenasilnou formou.
Nenasilnou, pekne. Poď ku mne, idem pozrieť do úla, príde, obleče sa, pomôžem im. Už by dokonca vedel aj sám, keby som na diaľku povedal, by vedel ošetriť včelstva, no ale nenutím ho, lebo mohol by vzniknúť opačný efekt. A to nepotrebujem. Veľmi tak čas, keď nebudem už ja vládať, tak pracuj.
Dostal svoj prvý úl.
Áno, však už má, no. Tak tu,
tak aj, už má tiež nejakú dievka, tú starostlivosť. No. Dobre, pán Dobež, ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor.